Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dectrian de junio 2018. Alla decalogo, au dec ordonoi, estas dedicita la nova serio da pastista instruoi de Papo Francisco, ocase della mercreda generala audienzo. Post circa uiro tra Plazzo Sancta Petro, mese della presca udecvin mil fideluloi, la papo eliris la automobilo, cai atingis gruppon de infanoi. Li conducis poste dec el ili alla stuparo della Vaticana Basilico, cai ili restis celi dum la pastista instruo. La deir puncto estis la demando della ricia iunulo al Jesuo. Bona maestro, kion mi faru, porque mi heredu eternan vivon? Evangelio lau Sancta Mateo, deca capitro, versiclo dexep. Gi estas la peto de plena, sen fina vivo, kiu estas ene de ciu homo, diris la papo. Quelcai, por ricevi gin, detruigas, post curante efemerajoin. Aliai opinias, che estas bone perdi citiun desiron, char gi estas dangera. Sed, rimarchis la papo, sin adresante a parte alla geionuloi, nia plei malbona malamico, ne estas la concreta i problemoi, quancam gravai. La plei granda dangero por la vivo, estas havi malpositivan spiriton de adaptigemo, chiu ne estas mildezzo, nec humilezzo, sed mes qualito, mal curagio. Francisco do instigis la geiunuloin ne esti mes qualitai, char mes qualita iunulo ne havus estontezon, ne crescus, ne havus successon. Beata Pier Giorgio Frassati, quiu estis iunulo, diris che ni devas vivi, ne duon viveti. Tiom veras tio, che chiam iunulo restas sidanta dum la tuta tago, la gepatroi pensas che li estas malsana, cae conducas lin al curazisto. La iunulo in male devas malsati ie autentica vivo, ne contentigi per vivo sen bellezzo. Francisco substrecis poste che Jesuo respondis alla ricia iunulo citante parton della decalogo. Gi estas pedagogia proceso, char estas certe che tiu homo ne havis plenan vivon, cae la transiro el iunezzo al maturezzo ocasas precise ciam oni comenzas accepti la propria in limoin, ciam ni conscias che io mancas, la existado estas valora, sed estas vero ciun dum la historio della lasta iarce la homoi ofte rifusis, cun tragicai post secvoi, la vero pri la proprai limoi. La ricia iunulo do devis atingi la soilon de ec salto, chie comencigias la eblezzo, cesi vivi por si mem. La fina propono de Jesuo ne estas la mal ricezzo, sed autentica ricezzo. Vi havos tresoron en la cielo, li diris al li. Ien la defio. Trovi la originalon de la vivo, ne la copion. Jesuo ne proponas anstata uagion, sed veran vivon, veran amon, veran ricezzon. Ciel povos la iunuloi secvi nin en la credo, se ili ne vidas che ni electas la originalon, se ili vidas nin cutimigintai ie duonai rimedoi. Estas malbone, trovi mes qualitain cristanoin, cun malgrandiginta fermita coro. Necessas fini la papo, la exemplo de iu quiu invitu nin al io plia, por iom cresci. Fine dell'audienzo, cae quelca in horo in antau la comenzo della futbala mondo pocalo en Russlando, Francisco lancis fortan alvocon. Mi desiras, li diris, sendi mian elcoran saluton alla ludantoi cae organizantoi, sam kiel al tiui kiui spectos per la sociai amas comunichiloi citiun eventon, quiu superas ciuin limoin. Che citiu grava sporta evento farigiu ocaso por rencontro, dialogo cae fratezzo inter malsamai culturoi cae religioi, faciligante solidarezzon cae pazzon inter la nazioi. Pliai informoi pri Papo Francisco, esti salo cae lumo por la aliai, sen al proprigi al si meritoin. Gi estas la simpla, cutima attesto, la sanctezzo de ciui tagoi, al ciu la cristano estas vocata. Tion substrecis la papo hieraum matene dum la meso en domo Sancta Marta. La plei granda attesto de la cristano estas fordoni la vivon, kiel faris Jesuo, sed existas ancau alia attestado, tiu de ciui tagoi. Gi shainas malmulte, sed la signoro per malmultai aferoi faras miracloin, realigas mirindajoin, rimarcis Francisco. Ancora uhiera la papo acceptis audienze la episcopo in de Gambio, Sierra Leono kai Liberio, en Romo por la lauca non iura visito ce la soilo de Petro. Pri la islama fundamentismo, quiu minazas endangerigi la cun vivadon inter cristanoi kai islamanoi, Francisco instigis la episcopo in ne timi, ne perdi la esperon, kai clopodi pli kai pli dialoghi cun la moderai islamanoi. Li anca u annonsis la ocasantan pretigon de documento pri la cun laboro, pri la interreligia dialogo, quiu povos contribui alla pazzo cae fratezzo inter cristanoi cae islamanoi en la tuta mondo. Infanoi devas ludi, studi cae crisci en tranquilla medio, ve al tiui quiui suffocas ilian gioian elanon de espero. Gi estas la texto de la hieraua twittera messaggio de Papo Francisco ocase de la monda tago contra u infan laboro. Francisco taxas la en laborigon de infanoi vencenda plago, cae liciam havis malmola in vortoin contra u la exploatado cae contra u tiui quiui sclavigas la infanoin. Ni finas per tri informoi el Vaticano Urbo. Estas preta la malneto de la nova apostola constitutio pri la Roma Curio. Gia provisora titolo estas Predicate Evangelium. La unuan texton oni liveros alla papo por la consideroi ciuin li taxos opportunai, utilai cae necessai. Tion annonsis la directoro della gazetara salono della Sancta Seggio, dum rencontro cun la giornalistoi pri la dudecvina consido della Consilio della Nau Cardinaloi, fininta hodiau. La nombro da cattolicai fideluloi en la mondo constante crescas iaron post iaro, quancam pli mal rapide compare cun la pasintezzo. Africo estas la continento cun la plei granda cresco de la nombro da baptitai homoi, de 2010 gis 2016, dum en Europo ocasis mal pliigio de la fideluloi. Gi estas la situazio prescribita de la papa iarlibro 2010, cae de la statistica iarlibro de la ecclesio 2016, jus pubblicigitai. La statisticoi evidentigas crome generalan malcrescon della nombro da pastroi, gereligiuloi cae seminarianoi. Potenza movanto della energia transiro estas la ne negebla realagio della climata criso cae della natur media acigio, quiui trafas cefe la plima laricain. La al fronto de citiu soci ecologia criso postulas el radican changion ie ciui niveloi, ciu personai, ciu collectivai. Tion scribis en comunico pubblicigita hodiau la administro faco por la servo alla tutezza homa evoluo, fine della simposio titolita Energia transiro cae prisorgado della comuna domo, ocasinta della sepa gis la naua della nuna monato en dometo Pio Lacvara en Vaticano. Partoprenis la directantoi della pli gravai petrolai entreprenoi cae de naturai gasoi cae aliai commerzai firmaoi activai por la energio. Ili debatis pri la energia transiro, tio estas transiro e la uso de ne renovigeblai energiai fontoi al tiui renovigeblai cae la influo de citiu transiro sur la pli malriciai. La partoprenantoi consentis pri la necesso realigi transiron al economio cun malaltai emanadoi, examinante riscoin, eblezoin cae eblain voioin. A parte, oni substrecis la besonon havi consideradon quiu attentu la estontain generazioin. Oni substrecis che nec la energia transiro, nec la climatai changigioi povas esti taxatai temoi nur de pura economio, tecnologio cae reguloi, sed che estas necessa aldoni moralan vocion. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.